Welcome to the big show.
Γεια σας, εδώ είμαστε.
Τι έγινε?
Τι κάνεις Γιαννάρα, πώς είσαι φίλε?
Καλά.
14 χθες, λεπτά μετά τις 5. Για πες.
Να σου πω την αλήθεια, χθες αντίστοιχα. Γιατί δεν το, δεν το ευχαριστήθηκα.
Ναι, ήταν ο ένας αγώνας παράλληλα με τον άλλο, ρε φίλε.
Ναι,
και αυτό το έχουμε και την επόμενη εβδομάδα.
Δεν ήταν μόνο ένας αγώνας. Ήταν και, γιατί μου αρέσει να βλέπω και τις άλλες ομάδες.
Α, ναι, ήταν όλοι οι αγώνες. Όλοι οι αγώνες.
Παίζαν
ναι.
Όλοι.
Αυτό δεν την το κατάλαβα. Δεν
είδα το. Επειδή ήμουν στο ΣΕΦ, αναγκαστικά.
Γιατί δεν το σπάσανε, μου κάνει εντύπωση η Ευρωλίγα.
Προφανώς έχουν τα δικά τους.
Τρίτη, Τετάρτη. Σήμερα, επειδή μου και μετά Πέμπτη Παρασκευή. Αντίστοιχα, όπως γινόταν χρόνια. Τώρα όλοι οι αγώνες χθες. Όλοι οι αγώνες Ευρωλίγα. Και. Να σου πω την αλήθεια, δεν προλάβαινα να δω. Να δω Παναθηναϊκό, να δω Ολυμπιακό. 9 και τα δω, άρχισε ο Ολυμπιακός. Ένα τεταρτάκι μπόρεσα να δω. Μετά Παναθηναϊκό, μετά το γύρω στον Ολυμπιακό πάλι. Δεν μπορείς έτσι να παρακολουθείς ένα αγώνα και να έχεις σαφή κριτική. Να κάνεις σαφή κριτική, να έχεις να διαμορφώσεις άποψη. Λοιπόν.
Πες το ρόστερ.
Βέβαια. Βέβαια. Με τη φίλη μας. Τη φίλη μας.
Πες το. Τη φίλη μας.
Πες το. Εσύ το πεις.
Πώς έλεγε, είπαμε.
Λοιπόν, κάτσε τα παιδιά.
Μα Ηρακλήδη, άντε.
Έλα, πες το, άντε. Αυτό σου λέω.
Θες να το πω εγώ,
Ναι.
Λοιπόν,
έλα, μα Ηρακλήδη. Εγώ
είδα τον Νίκο Μοσχονά. Τα παιδιά δεν πρόλαβα να τα χαιρετήσω. Γιατί ήρθα τα.
Ναι, και εγώ δεν έχω εδώ πέρα, ναι. Εντάξει. Μέχρι τις 6 μαζί με τον. Ναι, ο Δήμος, ο Κανιακός. Θα το μάθω.
Ο Άγγελος
Δέτσης. Ο Άγγελος Δέτσης, έτσι. Μαζί με τον Νίκο το Μοσχονά.
Έχουν καλό δάσκαλο. Βαγγέλης Ζορμπάς, Γιάννης Δεντόπουλος.
Στην πιο ακριβή. Στην πιο ακριβή.
Στην ακριβή παραγωγή, η οποία χθες προσπάθησε να παρακολουθήσει ό,τι προλάβαινε. Και αυτό το λέω με παράπονο, γιατί δεν έχω σχηματίσει άποψη. Ομολογώ.
Να πάμε λίγο κατάλαβα... σε κάτι πολύ πιο ανθρώπινο.
Ναι.
Να αναφερθούμε σε ένα μήνυμα ζωής, θα έλεγα εγώ. Για την Κωνσταντινίδου Ζωή του Γεωργίου, είναι στην Β' χειρουργική του 401 Γενικού Στατιστικού Νοσοκομείου. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αίμα. Αυτό μόνο επειδή πάνω απ' όλα είναι η ζωή μας, έτσι. Η ίδια η ζωή μας. Και εδώ αφορά πραγματικά μια έκτακτη ανάγκη. Λοιπόν, είπαμε Κωνσταντινίδου Ζωή του Γεωργίου, δεύτερη χειρουργική, 401 Γενικό Στατιστικό Νοσοκομείο. Υπάρχει ανάγκη για αίμα. Λοιπόν.
Ξεκάθαρα από τα χθεσινά αποτελέσματα ξεχωρίζουν δύο.
Mm-hmm.
Για διαφορετικούς λόγους. Το ένα είναι η νίκη του Ερυθρού Αστέρα μέσα στην πόλη, μέσα στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, και με επιβλητικό τρόπο η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου έκανε το 3-0. Είναι η μοναδική μέχρι στιγμής που έχει 3-0. Κερδίζοντας μέσα στην έδρα της Φενέρμπαξε με το εντυπωσιακό 76-57 και μάλιστα με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα που έκανε να μειώσει η Φενέρ, η οποία επίσης ήταν αίτητη μέχρι να υποστεί την πρώτη της ήττα και μάλιστα εντός έδρας, είχε συνέχεια το προβάδισμα. Το δεύτερο αποτέλεσμα και μας αφορά πάρα πολύ και συζητήθηκε και συζητιέται πάρα πολύ μέχρι να γίνει το επόμενο μάτς, και ευτυχώς για τον Παναθηναϊκό είναι γρήγορα, είναι αύριο στη Μαδρίτη με τη Ρεάλ, σε ένα reunion των ομάδων που συναντήθηκαν στον τελικό και ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο Βερολίνο και κατέκτησε το 7ο, που τους βρίσκει και τους δύο λαβωμένους ψυχολογικά, γιατί και η Ρεάλ έχασε χθες, έχασε, και μάλιστα η Ρεάλ διανύει μια από τις πιο άσχημες περιόδους της. Έχασε 76-72 την Μπασκόνια του Λάσο, του παλιού της προπονητή.
Δεν έπαιζε ο Καμπάτσο χθες.
Δεν έπαιζε ο Καμπάτσο.
Στον αλήθεια με τη Ρεάλ.
Ο οποίος είπαμε, η τιμωρία του είχε γίνει στην ουσία ανέρεση για μέχρι να εκδικαστεί η έφεση. Αλλά τελικά ίσχυσε η απόφαση του αθλητικού δικαστή και εξέτησε την ποινή του χθες. Άρα θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Ωστόσο, με ή χωρίς Καμπάτσο, η Ρεάλ. Εντάξει, σίγουρα ο Καμπάτσο είναι.
Είναι
ο παίκτης που κατευθύνει.
Μαζί με τα Βάρες είναι οι δύο παίκτες, ναι, που.
Οι δύο βασικότατοι παίκτες της Ρεάλ.
Όπως αλλά... λέμε, ξέρω εγώ, κάποιοι φάλοι για τον Ολυμπιακό, κάτι αντίστοιχο. Έτσι,
κάπως έτσι,
έτσι το βλέπω.
Βέβαια,
εγώ.
Ο Καμπάτσο είναι άλλο επίπεδο από το Γόκαπ, αλλά δεν έχει σημασία.
Καλά.
Είναι άλλο στυλ. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
Άλλο στυλ.
Ναι, άλλο στυλ. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι η Real έχει σε 6 επίσημα παιχνίδια, και νομίζω ότι πρέπει να έχει περάσει, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που έχει να συμβεί αυτό, 3 στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και 3 στην Ευρωλίγκα, έχει 4 ήττες. Έχει μόλις...
Και έριδες έχει. Ναι. Υπάρχει εκεί μια κακή ατμόσφαιρα, θα λέγα. Με φάση βέβαια τις δηλώσεις του Χεζόνια και τις απάντησεις του Ματέο και το ένα και το άλλο.
Συζήτηση.
Και επειδή μιλάμε, ας πούμε, για τον Παναθηναϊκό και για τη χθεσινή ήττα, που θα μιλήσουμε, θα αναφερθούμε σε αυτήν. Κοίτα να δεις τι γίνεται τώρα σε επίπεδο Ρεάλ. 4 ήττες. Έτσι. Γιατί χθες όντως ήταν κακή ήττα αυτή από την Παρή του Παναθηναϊκού. Και όχι κακή. Μπορεί να μην κοστίσει καθόλου στον Παναθηναϊκό συνέχεια.
Όχι.
Αλλά είναι κακή. Επειδή πάλι κάτι δηλώσεις έβλεπα στην αρχή της σεζόν, άντε ξανακλείστε οπαδοί, κυρίως τον Άταμαν δηλαδή, ξανακλείστε στο Final Four εισιτήρια, το ένα το άλλο, ξέρεις αυτά τα λιγάκι, εντάξει δεν θέλω.
Κοίταξε.
Επειδή είναι πρωταθλητής Ευρώπης ο Παναθηναϊκός και περιμένεις κάτι παραπάνω, αυτό κατά τα άλλα ουσιώδης δεν νομίζω ότι ήταν αυτή η ήττα, δεν είναι κάτι δηλαδή που δεν θεραπεύεται.
Όχι.
Απλά μου έκανε εντύπωση μερικά πορεία. Πράγματα τα οποία θα τα πούμε. Ναι.
Στην πορεία εννοείται ότι θα ξεχαστεί. Έτσι, υπάρχουν τρόποι. Ο βασικό ένας από αυτούς είναι να κερδίσει αύριο στη Μαδρίτη. Γιατί, επαναλαμβάνω, η Ρεάλ έχει πολύ μεγάλη πίεση αυτή την εποχή. Mm-hmm. Έτσι, με τις 4 ήττες σε 6 μάτς. Το δεύτερο, περισσότερο για τον Παναθηναϊκό, προβλημάτισε, νομίζω και καταλαβαίνω εγώ από αυτά που διαβάζω και ακούγοντας τον Κώστα. Ο τρόπος προσέγγισης του αγώνα και πριν και μετά, παρά αυτή καθεαυτή ήττα.
Καταρχήν, να συμφωνήσω, συγγνώμη, απόλυτα από τον 679. Λέει ακριβώς επειδή η Ρεάλ έχει αυτές τις ήττες, κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο του Παναθηναϊκού.
Σωστό.
Έχει πολύ μεγάλο δίκιο ο 679.
Σωστό.
Φίλε, έχεις δίκιο. Ήθελα να το πω, από το στόμα μου το πήρες δηλαδή.
Σωστό, λοιπόν, ναι. Σωστό, αλλά θυμόσαστε σε μια άλλη εκπομπή που είχαμε πει, κοιτάς το ρόστερ, τη δωδεκάδα της Ρεάλ, στην οποία αύριο θα είναι και ο Καμπάτσο, έτσι, και δεν τρομάζεις. Δηλαδή, έβλεπες τη δωδεκάδα της Ρεάλ τα προηγούμενα χρόνια και έλεγες τώρα ποιος, διάλεξε από ποιον θες να πεθάνεις, ας πούμε. Άσχετα να. Εντάξει, δεν μπορούσε να το παίρνει κάθε χρόνο την Ευρωλίγκα. Από τη στιγμή που έβαλε λίγη σκληρότητα κλπ. Άρχισε να. Από το 2015 που κέρδισε τον Ολυμπιακό.
Από τότε που έβαλε σκληράδα στο παιχνίδι της.
Στο παιχνίδι της.
Από τότε.
Έβαλε και αυτό.
Όπως το λες.
Γιατί όσο πήγαινε να παίξει με. Ξέρεις, εγώ που λέω περικοκλάδες και τέτοια και ξεζητημένα δεν τα κατάφερνε. Με τελευταίο χαμένο τελικό το 13 στο Λονδίνο, πάλι από τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα που έβαλε τη σκληρότητα, κατάφερε να πάρει τρόπαια. Αλλά είναι λαβωμένη. Ο Τσούς Ματέο αμφισβητείται. Πολλοί λένε ότι εάν δεν τα καταφέρει αύριο με τον Παναθηναϊκό, ενδεχομένως, γιατί εδώ θυμόμαστε και ο Τουλάσο κινδύνευε πόσες φορές, θυμάσαι η θέση, πόσες φορές κινδύνευε.
Μια ζωή. Του Λάσο τώρα, έτσι.
Ναι, ναι.
Του Λάσο.
Λοιπόν, ο οποίος ήταν νικητής χθες, γιατί ήταν στην Μπασκόνια, από εκεί κατάγεται, είναι Βάσκος. Ο Τσούς Ματέο λοιπόν έχει και την πίεση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να την έχει συνηθίσει, γιατί πρέπει να έχει απολυθεί τουλάχιστον 2-3 φορές αυτά τα χρόνια, τα 2-3 που είναι στον πάγκο ως πρώτος προπονητής.
Φίλε Δημήτρη, από το Δρυμό, λες ότι βέβαια λέει, θα ξεχαστεί, λέει, άμα χάνει ο Παναθηναϊκός, άμα χάνει ο Ολυμπιακός, υπάρχει πρόβλημα. Όχι, ρε φίλε. Θα ακούσεις πράγματα σε λίγο.
Ναι, δεν υπολογίζω.
Τουλάχιστον τα οποία.
Είπαμε ότι το
δεν θα τα περιμένεις, δηλαδή.
Είπαμε ότι το. Καταρχάς, αφού είπε για
τον Ολυμπιακό. Δεν θέλουμε να χάνει καμιά ελληνική ομάδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς.
Μα δεν γίνεται να μην χάνεις.
Δεν είναι καθόλου έτσι, όχι ακριβώς.
Όχι, δεν γίνεται να μην χάνεις.
Δεν γίνεται να μην χάνεις όμως, ναι.
Είναι μέλος διαδικασίας. Ναι, είναι κακό να χάνεις.
Να κερδίζεις πάντα.
Ναι. Δηλαδή, το να αντιμετωπίζεις κρίσεις μέσα στη χρονιά είναι μέρος της διαδικασίας που σε κάνει να πηγαίνεις έτοιμος. Να πηγαίνεις έτοιμος όταν έρχεται η ώρα. Το μόνο που δεν σε κάνει να είσαι έτοιμος είναι αν έχεις τραυματισμούς.
Εγώ, έτσι εν κατακλείδη όσο αφορά τον Παναθηναϊκό, θα έλεγα λίγο να ανατρέξουν στις δηλώσεις του Δημήτρη του Κοντού πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες. Και επειδή του ζήτησε, νομίζω, ο Θοδωρής ο Φελάνης ήταν στη συνέντευξη, γιατί ο Δημήτρης ο Κοντός είναι και διευθυντής του αγωνιστικού τμήματος του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησε εντελώς χαρακτηριστικά, άκρος χαρακτηριστικά. Ταπεινή πρέπει να μείνουμε. και προσγειωμένη. Δεν το είδα χθες τον Παναθηναϊκό.
Αυτό...
Δεν το είδα. Ο Παναθηναϊκός πέρσι, χθες, έτσι, χθες, επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός έχει τα φόντα να κάνει τα πάντα φέτος. Να πάει πολύ μακριά. Πάρα πολύ μακριά και θα το κάνει, εγώ πιστεύω, προσωπικά. Χθες όμως, για χθες μιλάω, δεν μπορεί να μην παίζεις άμυνα. Δεν μπορεί να κάνεις τρία φάουλ το πρώτο μέχρι το 16, ναι. Mm. Δεν γίνεται.
Κοίταξε.
Δύο φάουλ στο πρώτο δεκάλεπτο και ένα στο, μέχρι το 16. Κάτσε ρε παιδιά.
Για αυτό εμένα...
Πού βασίστηκε ο Παναθηναϊκός, γιατί όλοι λένε ο Ναν. Ναι, εντάξει, ο Ναν. Νέος Λούκας. Νέο Λεσόρ. Η άμυνά του ήταν εκείνη που του έδωσε πέρσι το δικαίωμα να διεκδικεί στα πάντα ο Παναθηναϊκός. Κάτι που δεν το τονίζουμε κι εμείς όσο πρέπει.
Που δεν περίμενε και κανείς ότι ο Παναθηναϊκός θα έπαιζε άμυνα.
Θυμόμαστε ότι λέγαμε όλοι θέλουν μια μπάλα. Όχι, δεν θέλανε μια μπάλα.
Εντάξει,
βασισμένο στην άμυνα λοιπόν ο Παναθηναϊκός.
Είναι το στυλ του Αταμάν τέτοιο που αφήνει την πρωτοβουλία στους παίκτες, αλλά παίξαν καλύτερη άμυνα από όσοι περιμέναμε να παίξουν.
Ακριβώς. Η άμυνα ήταν. Η διαφορά ήταν να πω, το κερασάκι στην τούρτα του περσινού Παναθηναϊκού. Φέτος δεν είδαμε άμυνα. Και δεν κατάλαβα την δήλωση του Αταμάν. Δεν περίμενα, λέει, ποτέ. Δεν περίμενα πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Έχω ξαναδεί δύο μπάσκετ, λέει, την Παρή.
Μου θυμίζει.
Ρε φιλέ, τι λες. Μα τι λέει. Δηλαδή, τι να παίζει τον μπάσκετ που θέλει ο Αταμάν.
Να κοτσάρει και την Παρή για να παίζει αυτό που θέλει.
Και κάτσε να τρελαθούμε δηλαδή.
Λοιπόν, κοίταξε,
όταν κοουτσάρεις μια ομάδα 35 εκατομμυρίων, δεν μπορείς να λες ότι η Παρή τον 6, τον 7, τον 8, δεν ξέρω πόσο κάνει, ότι παίζει δεν παίζει τον μπάσκετ που εγώ περίμενα. Άσε που το περίμεναν. Ο ίδιος ο Αταμάν είχε κάνει δηλώσεις φεύγοντας στην αναχώρηση, που έλεγε είναι μια περίεργη ομάδα, δύσκολη ομάδα, γιατί τρέχει πολύ, είναι αθλητική. Το έλεγε ο ίδιος, δηλαδή το ξέρανε. Το scouting report υπήρχε. Δεν την κατάλαβα τη χθεσινή δήλωση αυτή. Πραγματικά σου λέω.
Είχε φοβερό κίνητρο.
Μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε.
Είχε φοβερό κίνητρο και αυτό που λες για την άμυνα φαίνεται από αυτό. Δηλαδή, νομίζω ότι.
Ξαναλέω πάλι ότι ο Παναθηναϊκός θα φτάσει πολύ ψηλά και φέτος.
Όχι,
τώρα που θα φτάσει δεν το ξέρει κανείς.
Δεν λέει. Ναι, ακριβώς.
Επαναλαμβάνω. Για χθες μιλάμε
και
τώρα.
Και επίσης για να συμπληρώσω και πάλι, έστω αν πέρσι βγήκε, που βγήκε δεν ξέρω πώς βγήκε.
Ναι.
Έτσι. Είναι λάθος αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε ομάδα, οποιοδήποτε budget και αν έχει και οποιοδήποτε roster και αν έχει.
Να είναι τέλεια.
Να, όχι.
Να
και,
πέσει,
και να λέω ότι θα πάρω την Ευρωλίγκα.
Ναι.
Και να λέω ότι θα πάρω την Ευρωλίγκα.
Μα εγώ το άκουγα αυτό. Εσύ μόνο εγώ το άκουγες, δεν το άκουγες.
Ναι. Δεν γίνεται.
Του back to back και να κλείσει εισιτήρια. Δεν γίνεται. Είναι λάθος αυτό προσέγγιση.
Όχι, ξεκινάς.
Τέλος πάντων, ξεκινάς
λάθος.
Επαναλαμβάνω ότι.
Ξεκινάς λάθος, είναι σαν να αρχίζεις να διαβάζεις ένα βιβλίο από το τέλος. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ένα αυτό. Δεύτερον. Η προσέγγιση ήταν λάθος, γιατί από τη στιγμή που βασιζόταν, βλέπεις απέναντί σου μια ομάδα η οποία αρχίζει, έχει αυτό το DJ Shorts, ο οποίος το σορτσάκι, ένα shorts είναι πώς το λένε, μακρύ παντελόνι για αυτόν.
Στην αρχή είναι του 75. Shorts του Λεσόρ είναι το ύψος του.
Λοιπόν,
ο μισός Λεσόρ δηλαδή είναι ο shorts.
Ναι,
είναι 75.
Για να πάρει παντελόνι πάει shorts.
Λοιπόν, δηλαδή, εντάξει.
Έτρεχε σαν βολίδα και το θέμα ποιο είναι, ότι εκεί ο μόνος τρόπος, αφού δεν τον προλαβαίνεις, κύριε όποιος και να είσαι, κάνε φάουλ. Τόσους παίκτες είχε ο Παναθηναϊκός. Και τι έγινε δηλαδή να βγει ένας με φάουλ, ντροπή είναι. Γιατί είναι πολλοί παίκτες που σου λέει πάνε να προφυλάξουν τον εαυτό τους να μείνουν στο παιχνίδι, δεν κάνουν φάουλ και την πληρώνει η ομάδα μετά.
Ναι.
Λες και έχει ανάγκη ο Παναθηναϊκός, αν θα βγει. Με φάουλ ο ένας ή ο άλλος. Έχει 3-4 playmaker, ας πούμε.
Αλλού για αλλού η παίκτας λέει ο 6-6-4 του Παναθηναϊκού, αλλά και η τεχνική ηγεσία χθες. Ναι, ήταν κακό βράδυ χθες. Μέτρια βραδιά, μάλλον για τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Αλλά εντάξει, όταν πηγαίνει και η ομάδα σου, δεν μπορεί να παίξει εσύ μέσα.
Σωστό.
Μια ζώνη, βρε παιδιά, λέει απέναντι στην πυραυλοκίνη την Παρή, δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Εντάξει, θα ήταν και μια λύση ζώνη, ναι, με τον κοντό αυτό τον Σβούρα, όπως έλεγε στον άλλο, τον Walker του Προμηθέα. Σβούρα ήταν και ο Σόρκ χθες. Ο Χίφη, δηλαδή ένας παίκτης δεν μπορούσε. Θέλω να πω.
Παίξανε καταρχάς.
Το εξής. Καταρχήν, Γιάννη, αν διακρίνω ένα μειονέκτημα φέτος των Παναθηναϊκών, δεν είναι αθλητική ομάδα. Ένα μόνο. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή, πέραν του Οσμάν, θα μου πεις και ποια είναι η αθλητική ομάδα που θα μπορούσε να. Να συγκριθεί, ας πούμε, με τον. Είναι Ολυμπιακός. Έχει κάποιους αθλητικούς παίκτες. Είναι, ξέρω εγώ, η Ρεάλ. Αυτό λείπει λίγο. όσο αφορά την τη μίξη στον Παναθηναϊκό. Τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Και άμυνα. Και να μην βλέπουν, να μην. Δεν κοιτάγανε καν τον αντίπαλό του χθες οι παίκτες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Δεν τον κοίταγαν, όχι να τον μαρκάρουν με τα μάτια. Δεν γίνεται έτσι. Η κάθε παρή γίνεται ήρωας.
Και έτσι ένιωσαν πολύ άνετα και είδαμε, ας πούμε, τον Χίφη να σουτάρει τρίποντα στον εφηνιδιασμό.
Ναι, ναι.
Να έχουν τρομερή αυτοπεποίθηση και σε ενέργεια, γιατί είναι σίγουρα ένα κάτι που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός φέτος, ότι ως πρωταθλητής Ευρώπης όλοι θέλουν να τον κερδίσουν. Πόσο μάλλον όταν είναι η Παρή νεοφώτιστη, η οποία έχει προειδοποιήσει, γιατί τα δύο προηγούμενα μάτς που έχασε, τα έχασε με υδρότα και αίμα. Και από την Αρμάνη,
ναι,
και από τον Ερυθρό Αστέρα που έχει κάνει τώρα το 3-0. Πήρανε 17 επιθετικά rebound. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν συμμετείχαν όλοι. Άρα είχε μεγαλύτερη ενέργεια.
Λοιπόν, ένα διαφημιστικό, επιστρέφουμε ευθύς αμέσως. Πάμε.
Λοιπόν, και μέσα σε όλα είχαμε και την ένσταση που η αλήθεια είναι έτσι όπως την άκουσα τη φάση.
Εγώ την είδα και έχει δίκιο ο Παναθηναϊκός.
Ναι, ότι έχει δίκιο, έχει δίκιο.
Έχει απόλυτο δίκιο.
Διότι όταν σφυρίζει για τεχνική ποινή, σταματάει το παιχνίδι.
Ακριβώς. Έχει απόλυτο δίκιο την ένσταση. Τώρα... Και έξυπνη επιλογή να καταθέσει την ένσταση.
Ναι.
Τώρα εντάξει, οι ποινές προβλέπονται. Αυτά που ξέραμε για επανάληψη αγώνων και αυτά δεν. Δεν υπάρχουν Ευρωλίγκα, αλλά είχε δίκιο. Ναι,
πάντως,
και να σου πω κάτι.
Ανεξάρτητα αν κερδίσει. Ό,τι...
Το επίπεδο διαιτησίας.
Ναι, εντάξει.
Δεν ήταν καλό χθες.
Όχι, και στο προηγούμενο μάτς που είδα εγώ.
Έτσι, δεν ήταν καλό.
Ο Ολυμπιακός Ζαλγκύρης δεν ήταν καλό το επίπεδο διαιτησίας. Αλλάξαν σφυρίγματα που δεν μπορούσαν.
Δεν
κάτι...
αποδίδει, κανείς δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν έχει το δικαίωμα να αποδώσει την ήττα του Παναθηναϊκού. Χθες είναι η διαιτησία από την Παρή. Σε καμία
όχι,
περίπτωση.
Αυτό θέλω να πω ανεξάρτητα με το
τι δεν υπάρχει. Αλλά η διαιτησία άλλη μια φορά ήταν κακή.
Ανεξάρτητα τι θα γίνει.
Λίγοι διαιτητές δηλαδή.
Ναι, ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε για, τόσο ώστε να αξίζει να πεις ότι κέρδισε ή ότι του πήραν το μάτσο ή οτιδήποτε.
Ναι.
Η Παρή κέρδισε δίκαια. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε.
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν το παραδέχονται αυτό.
Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν ξέρω αν θα το πει κάποιος υπεροψία, αλλά εμένα αυτό μου δείχνει. Όταν
ναι, αυτό που άκουσα. Θα μπορούσε να το πει και έτσι.
Το 3 φάουλ σε 16 λεπτά, που σημαίνει ότι έχεις ένα κοντοπίθαρο που σε περνάει σαν σταματημένο και δεν κάνεις φάουλ, ναι, ενώ έχεις αναλώσιμους, όχι αναλώσιμους, που δεν σε πειράζει, δεν σε πονάει να βγει με 5 φάουλ.
Όχι αναλώσιμους, στην καλύτερη σειρά γκάρι.
Ακριβώς. Άρα, όποιος και να βγει έξω με φάουλ, με 3-4, θα μπει άλλος.
Ναι.
Επίσης, αυτό σημαίνει ότι λες ότι άστο, θα τον κερδίσω και έτσι, καταλαβες.
Αυτό. Και η άμυνα, η έλλειψη αμυντικής προσήλωσης που λέγαω πριν από λίγο, στο ίδιο πλαίσιο έγκυται.
Τέλος πάντων, από την άλλη, είχαμε και τον Ολυμπιακό, ο οποίος για μια ακόμη φορά επιβεβαίωσε αυτό.
Ξέρω, θα μου πεις. Φαλ, θα μου πεις.
Ναι, πόσο επιδραστικός
είναι
ο Φαλ. Και επίσης αρχίζει να σχηματίζεται ένα νέο σχήμα ως βασικό, γιατί θυμάσαι ότι ο Μπαρτζόκας τα τελευταία χρόνια δεν άλλαζε πεντάδα. Δηλαδή, το είπε και χθες κάποια στιγμή ότι εμείς έχουμε επιβάλει το να έχουμε μια σταθερή πεντάδα και μετά να κάνουμε τις αλλαγές στη δεύτερο δεκάλεπτο κλπ. Και ούτω καθεξής. Αλλά επειδή φέτος έχει πολλούς παίκτες ο Ολυμπιακός, εγώ κατάλαβα τη δήλωση της προηγούμενης μέρας ως εξής: ότι δεν θα κοιτάμε τις ικανότητες του καθενός, θα κοιτάμε την επίδοση του καθενός και θα παίζει με βάση την επίδοσή του. Αυτό που θυμάμαι ότι μας το λέγανε και στο σχολείο. Mm-hmm. Ότι δεν με ενδιαφέρει αν είσαι αγόρι μου έξυπνος κλπ. Άμα μου γράψεις δεν αποδίδεις, θα πάρεις αυτό που αποδίδεις. Δεν θα σου βαθμολογήσω εγώ την ικανότητα. Έτσι. Υπό αυτή την έννοια, ο Ολυμπιακός έχει βρει ένα καινούριο σχήμα με την επιστροφή του Φαλ, το οποίο στην ουσία επιστρέφει και τον μπάσκετ του Ολυμπιακού.
Αυτό είναι.
Δηλαδή, ο Φαλ και με τον Άρη.
Κάτσε, έκανε μια εξαιρετικά εύγλωτη δήλωση. Ο Φουρνιέ, νομίζω, σήμερα που είδα το πρωί. Θα την βρούμε τώρα. Δηλαδή είναι 100% είμαι μαζί του σε αυτό που λέει. Τι σημαίνει το μπάσκετ του coach Μπαρτζόκα. Θα την βρω τώρα και θα.
Το σχήμα λοιπόν αυτό είναι. Επειδή ο Παπανικολάου έδειξε με τις Αλγύριες κάποια πράγματα.
Να το Μπαρτζόκας μπάσκετμπολ για μένα είναι πρώτα η ομάδα, πειθαρχία στην άμυνα και ευελιξία στην επίθεση.
Ξέρεις τι θα σου λέγα εγώ. Ότι υπήρχαν δύο παραδείγματα στον Ολυμπιακό. Δεν θα σου έλεγα το Βεζένκοφ, γιατί το ξέρουμε ποιος είναι ο Βεζένκοφ. Έτσι. Έβαλε 22 πόντους, ξεκίνησε εντυπωσιακά, κινείται χωρίς την μπάλα, τα γνωστά. Θα σου έλεγα το Μακίσικ, τον οποίο χρησιμοποιήσω ο Μεσίνα ως παράδειγμα και λέει ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αλλά λέει ας μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό, έχει τέτοιο βάθος που είναι δύσκολο αυτό που κάνει ο Μακίσικ να είναι στο ένα παιχνίδι. Να παίζει ένα λεπτό στο προηγούμενο με τις Αλγύριες,
ναι.
Και εδώ που ήταν έτοιμος, έδειξε επαγγελματισμό και μπήκε και ήταν από τους κορυφαίους, αν όχι ο κορυφαίος για μένα, γιατί το 22
το πόντου περιμένεις του Βεζένκοφ.
Ναι, το περιμένεις. Αλλά ο Μακίσικ να βάζει τρίποντα, να μπαίνει μέσα, να τους κάνει ανωκάτω.
Και μετά βέβαια όλα εξηγούνται και από τη δήλωση του Μακίσικ που έκανε λίγο αργότερα. Είναι το χαρακτηριστικό αυτό που είπε, ότι με τον coach καταλαβαίνόμαστε άριστα, λέει. Ξέρω ότι με εμπιστεύεται. Αυτό είναι το κόλπο.
Ακριβώς. Μα είναι πολλά επεισόδια που έχουν παιχθεί στην ιστορία Μακίσικ Ολυμπιακού και μάλιστα επαναλαμβάνεται η δήλωση ότι ο Μακίσικ είναι στον Ολυμπιακό σαν χρόνια είμαστε και εμείς. Άρα γνωριζόμαστε καλά και δεν χρειάζεται να του δείξουμε πόσο τον εμπιστευόμαστε. Παίζει δεν παίζει.
Ο Ολυμπιακός δεν πάει να πει ότι επειδή έκανε χθες τη μεγάλη νίκη, όχι, σημαντική είναι και με την Αρμάνη θα πάρει και το ευρωπαϊκό.
Όχι, αλλά
όπως ο Παναθηναϊκός επειδή έχασε χθες την Παρή θα είναι εκτός οκτάδας ή εκτός Final Four.
Δεν το συζητάμε έτσι, αλίμονο.
Έτσι, μπράβο, είναι πάρα πολύ νωρίς για πολλά πράγματα. Εμείς απλά ό,τι είδαμε χθες σχολιάζουμε.
Χθες είδαμε
και μέχρι τώρα.
Γιατί όπως είπαμε ότι με τη Φενέρ ο Ολυμπιακός είχε κάποιες αδυναμίες.
Εγώ είδα τον Ολυμπιακό σε αυτό το ημίχρονο με τον Άρη, Γιάννη. Έβγαλε μάτια.
Ναι, δεν είναι όμως ο Άρης.
Είναι άλλο. Σε άλλο επίπεδο. Πρόσεχε. Εγώ θέλω να πω ότι ήταν ο τρόπος που έπαιζε.
Ναι, σωστό.
Το μπάσκετ που έπαιζε.
Σωστό.
Η άμυνα.
Και κάτι άλλο.
Το passing game.
Όσο περίεργο και σου φαίνεται, το πρώτο καλάθι ήταν ίδιο. Το πρώτο καλάθι με τον Άρη και το πρώτο καλάθι με την.
Δεν θυμάμαι το πρώτο με τον Άρη, ναι, χθες, ναι.
Πάσα του Φαλ στο Βεζένκοφ που κόβει
πολύ σημαντικά. Ναι.
Και τα δύο,
ναι,
ξεκίνησαν με τον ίδιο τρόπο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν είναι η άλλη διάσταση που δίνει ένας playmaker ρακέτας, γιατί δημιουργείς πολλή κίνηση χωρίς την μπάλα με τον Φαλ. Mm-hmm. Επίσης τον φοβάσαι κιόλας. Δεύτερον, είπαμε ότι ο Μακίσικ κάνει αυτό που θα ήθελε ο Μπαρτζόκας να κάνει, ας πούμε, ο Ντόρσεϊ, που δεν το κάνει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πάει, όταν μπαίνει μέσα, τρελαίνεται να σκοράρει. Ή πάει να κάνει ο Λαρετζάκης πολλές φορές. Όταν μπει, που μπήκε 1 και 14 και αποθεώθηκε, χαιρέτησε την εξέδρα, ευχαρίστησε για την αποθέωση. Αλλά όλοι καταλαβαίνουν ότι. Και δεν ξέρω, αυτό είναι το μάθημα που δίνει ο Μακίσικ. Ότι για να παίξει σε αυτές τις ομάδες που έχουν τόσους πολλούς παίχτες, πρέπει τη μία μέρα να είσαι έτοιμος να παίξεις ένα λεπτό και να κάνεις αυτό που θέλει ο προπονητής, και την άλλη φορά μπορεί να παίξεις 25 λεπτά.
Έτσι.
Γιατί χθες ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει και διαχείριση. Ωστόσο, όσο περίεργο και αν ακουστεί, γιατί εγώ θεωρώ στην πρώτη γραμμή των διακριθέντων Βεζένκοφ, Μακίσικ, οι οποίοι τράβηξαν την ομάδα. Επίδραση του Φαλ στο παιχνίδι της ομάδας συνολικά και τον Παπα-Νικολάου, που ξαφνικά ξαναγύρισε στην πεντάδα.
Έχει
με το ρόλο του.
Πάρει τα πάνω του για τα καλά ο αρχηγός, ναι, του Ολυμπιακού.
Και τα πήρε το πάνω του πότε? Στο τελευταίο κομμάτι του μάτς με τις Αλγκύρες που το,
βοήθησε πάρα
πολύ. Πρόσεξε εδώ. Εμένα αυτός που μου έκανε εντύπωση είναι αυτός ο κύριος που μίλησε προηγουμένως, ο Φουρνιέ. Ο οποίος έδειξε πόσο μπασκετικός στάρ είναι, και δεν λέω τη λέξη ηγέτης, το είπα και χθες, για να μην παρεξηγηθεί η λέξη και ο όρος. Ο Φουρνιέ είδε χθες ότι δεν τον πήγε στο σουτ. Είχε ένα στα πέντε. Και μάλιστα ένα που έβαλε, σήκωσε και τα χέρια του ψηλά. Έκλεψε τρεις φορές την μπάλα. Έπαιξε άμυνα, βοήθησε, δεν κάνει λάθη. Έτσι, δηλαδή είναι ένας παίκτης.
Μοιράζει παιχνίδι, ακριβώς.
Δύο-τρεις φορές που πήγε να ξεφύγει ο Μόζες Ράιτ με τον νεανικό του ενθουσιασμό και να διαμαρτυρηθεί, τον ηρέμησε. Βγάζει μια ηρεμία ο Φουρνιέ στο παιχνίδι. Μπαίνει ο Ντόρσεϊ. Τι θέλω να πω σε αντιδιαστολή με το, όταν μπαίνει ο Ντόρσεϊ, νομίζεις ότι τρελαίνεται να σκοράρει. Προσπαθεί να μπει.
Πάντα έτσι ήταν ο Ντόρσεϊ.
Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να σου πω. Ναι, έτσι δεν θα παίξει ποτέ όμως.
Πάντα έτσι ήταν.
Έτσι δεν θα παίξει ποτέ.
Σε όλες τις ομάδες.
Ναι, έτσι δεν θα παίξει ποτέ. Και ο Ντόρσεϊ δεν καταλαβαίνει αυτό που είπε και ο Μπαρτζόκας χθες, ότι με τον Παναθηναϊκό ήταν καταπληκτικός στον τελικό του
Super Cup. Ναι, ναι.
Λοιπόν, γιατί ξεκίνησε, έβαλε πόσο, 14 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε ας πούμε την ψυχολογία που ήθελε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι και έπαιξε και πολύ. Στα υπόλοιπα ματς, όταν μπαίνει.
Μπαίνει
σαν τάβρος είναι η αλλοπολείο. Με κάτω το κεφάλι, over dribbling, αυτά που ο Ολυμπιακός δεν τα μπορεί. Δηλαδή τα αποβάλλει μόνο του το σύστημα του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Έτσι. Εάν ο Ντόρσεϊ συνεχίσει έτσι, και αυτός θα είναι στεναχωρημένος.
Και Ολυμπιακός.
Και Ολυμπιακός.
Ναι, ναι.
Έτσι.
Λοιπόν, να δούμε αύριο, πάντως είναι. Καλή αγωνιστική, όχι κρίσιμη. Τι κρίσιμη, δεν από τώρα.
Καμία
κρίσιμη.
Αγωνιστική δεν είναι κρίσιμη.
Ναι, εκτός από το. Ναι. Από την δεύτερη φάση, θα έλεγα και μετά την. Ναι. Είναι.
Γιατί τώρα πια δεν υπάρχουν άλλες.
Αρχίζουν να δείχνουν οι ομάδες κάτι από το μεταλλό τους.
Ναι.
Ή να δείχνουν διαθέσεις. Αυτό. Ναι. Από τώρα. Αύριο με ο Παναθηναϊκός είναι με τη Ρεάλ, έτσι. Μεθαύριο.
Δεν έπαιξε ο Γκος. Να δούμε αν θα πάει, γιατί από ό,τι κατάλαβα. Πρόσεξε, ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση. Από ό,τι κατάλαβα, δεν έχει θλάσει. Είχε τράβηγμα στο μάτς με τις Αλγκύρες.
Άμα είναι τράβηγμα, είναι πιο εύκολο να.
Ναι. Γι' αυτό κρατάμε ένα ερωτηματικό για το αν θα ταξιδέψει. Βέβαια, θα φανεί σήμερα, αύριο φεύγει ο Ολυμπιακός. Πότε φεύγει? Παίζει την Παρασκευή, θα φύγει την Πέμπτη. Οπότε αύριο θα μάθουμε εάν θα είναι διαθέσιμος ο Γκος στο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη με την ΕΦΕΣ, η οποία είναι καλή ομάδα, δεν είναι εύκολος αντίπαλος. Χθες έχασε, γιατί έχασε από μια Μακάμπη η οποία παρουσίασε ξαφνικά ένα παίκτη από τη Μανίσα.
Μία ή δύο προπονήσεις είχε?
Τρεις νομίζω είπε ο τέτοιος.
Είχε κάνει τρεις, είχε προλάβει τρεις.
Ναι, μπήκε, γιατί με τη Μανίσα έκανε όργια, είχε σοφαρίσει το ρεκόρ της διοργάνωσης.
Σαραντάρες έβαζε.
Ναι.
Εύκολα. Ναι.
Γύρω στους 40, και στο πρώτο του παιχνίδι με δύο προπονήσεις ο κύριος Λί μπήκε και ξέρεις, ήταν σαν να είναι πολλά χρόνια. Ο Σαμπέν Λί μπήκε ως αλλαγή, έπαιξε 22 λεπτά και είχε 23 πόντους με 6-8 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 5-7 βολές και 5 ασίστ.
Έτσι.
Τέτοιο ντεμπούτο. Ξέρεις ποιος μόνο μου θύμισε?
Ποιο?
Που το είχε πει ο Πιτίνο για τον για το Μακίσικ που λέγαμε προηγουμένως.
Α, τότε που είχαν παίξει αντίπαλοι.
Είχαν παίξει με τον Παναθηναϊκό.
Ναι, 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 ναι.
Αν θυμάμαι καλά ήταν ντεπούτο, γιατί μπορεί να μην ήταν ντεπούτο, να έχει παίξει και ένα μάτς πριν, αλλά.
Που τον είχε φέρει παράδειγμα στους παίκτες του, στην ομάδα του.
Ναι, όχι, είχε πει ότι είναι η καλύτερη προσθήκη στην Ευρωλίγκα. Μέσα στη χρονιά.
Ναι, 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 ναι.
Είχε πει τότε ο Ρικ Πιτίνο. Ο Λί, έτσι που πήρε τη θέση του Λόιντ, να μην ξεχάσουμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική με ένα μάτς που θα μας δείξει εάν θα μείνει μόνος του ο Ερυθρός Αστέρας του Σφερόπουλου, ο οποίος παίρνει πολλά από πολλούς. Παίζουν στις 9.30 το βράδυ η Μπαρτσελώνα με τη Μονακό και η Μπαρτσελώνα είναι ερωτηματικό όπως και η Ρεάλ φέτος, και να δούμε αν η Μονακό, η οποία πήρε και τον Τζόρνταν Λόιντ, που εξηγήσαμε, θυμάσαι ότι κράτησαμε μια επιφύλαξη και τελικά είναι αυτό ότι άλλαξε ο κανονισμός και μπορεί να παίξει ο Τζόρνταν Λόιντ στη Μονακό, αν η Μονακό θα περάσει από το Παλάου και αν θα φτάσει και αυτή την ομάδα του Σφερόπουλου, η οποία είναι πρώτη με 3 νίκες. Σίγουρα τον πείραξε το Σάρας, ο οποίος είπε χαρακτηριστικά, δεν ξέρω, λέει, αν ήμουν, οι οπαδοί είναι, λέει, για να υποστηρίζουν και εμείς εδώ για να διορθωθούμε και να παίξουμε καλύτερα, αλλά δεν ξέρω, μπορεί και εγώ αν ήμουν οπαδός και έβλεπα αυτή την εικόνα να φεύγα κι εγώ. Γιατί ήταν.
ναι, το είπα. Αλήθεια, ναι.
Είχαν μείνει 20 πόντους. Κάποια στιγμή είχαν μείνει κολλώσει 20 πόντους. Πλησίασαν για λίγο, αλλά για λίγο. Δηλαδή δεν έπεισαν ότι μπορούσαν να απειλήσουν αυτόν τον Ερυθρό Αστέρα. Ο οποίος Ερυθρός Αστέρας. Εντάξει. Όλοι στέκονται στο σπουδαίο παιχνίδι. Α, καταρχάς ήταν τραγικός ο Baldwin. Ο Baldwin νομίζω έβαλε 3 πόντους στο τέλος του αγώνα, όταν είχε κρυθεί. Αλλά από τον Ερυθρό Αστέρα.
Καλά, όσοι έχουν χρήσει τον Baldwin ως πρωταγωνιστή και ως το ηγέτη, σε εισαγωγικά, έτσι. Έκανα λάθος. Εγώ το έλεγα από την αρχή, από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν μου άρεσε. Δεν είναι σταθερός παίκτης.
Ναι, αυτό μπορεί να πεις.
Αυτό. Δεν είναι ο παίκτης που θα σου βάλει, δεν θα κάνει στάνταρ πράγματα. Όχι, θα σου βάλει μόνο πόντους σε ένα αγώνα. Αυτό.
Από την άλλη, πρωταγωνιστής μπορεί να φάνηκε και ήταν σίγουρα πρωταγωνιστής με 18 πόντους και 2 στα 2 τρίποντα ο Τζόελ Μπολομπόη. Ο Ντάουμ πέτυχε κρίσιμα καλάθια τότε που πήγε να πλησιάσει. Ο Ντάουμ με 14 πόντους. Όταν πήγε να πλησιάσει η Μακάμπη, ο Νέντοβιτς είχε 17. Που θυμίζω ήταν αμφίβολος, γιατί λέγανε ότι είχε μυϊκό πρόβλημα, είχε 4 στα 8 τρίποντα, αλλά για μένα πολύ μεγάλη προσθήκη στον Ερυθρό Αστέρα είναι ο Μίλλερ Μακιντάιερ. Ο Μίλλερ Μακιντάιερ είχε 8 πόντους, 8 ασίστ. Είναι ένας παίκτης στον οποίο μπορείς να βασιστείς ότι σε κάθε παιχνίδι μπορεί να μην σου βάλει 20 πόντους, αλλά
κάνει αυτό που πρέπει.
Θα κάνει άλλα πράγματα στο γήπεδο τα οποία θα βοηθήσουν την ομάδα. Ο Μακιντάιερ είναι μια πολύ έξυπνη μεταγραφή για τον Ερυθρό Αστέρα και ήταν και οικονομικό. Εντάξει, οικονομικός τώρα δεν ήταν και πολύ εύστοχος στα δίποντα. Είχε ένα τρίποντο όμως και 3-4 βολές. Είπαμε 8 ασίστ, 8 πόντους. Και έχει φόρα τώρα ο Ερυθρός Αστέρας. Εδώ να φανταστούμε ότι ο Γιάνγκο Ντοσάντος και ο Τεόντοσης, ας πούμε, δεν σκόραρε, αλλά έκανε κάποιες πάσες κάποια στιγμή. Ο Ντοσάντος, που ήταν ο βασικός playmaker που έλεγε ο Σφερόπουλος πέρσι, έπαιξε μόλις 5 λεπτά. Και εδώ θέλει. Έχει ενδιαφέρον. Επίσης ενδιαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο ο Μπράντοβιτς πανηγύρισε την πρώτη νίκη της Παρτίζαν.
Πρώτη νίκη.
Ναι. Και μια νίκη η οποία θεωρητικά ήταν εύκολη, θεωρητικά, γιατί εντάξει, πήγε να το κάνει λίγο ντέρμπι η Μπάγκερ, αλλά νομίζω ότι φαινόταν η Παρτίζαν ότι το έχει το παιχνίδι. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει τόσες ευρωλίγες, σε ένα καινούριο εγχείρημα, μια ομάδα που δεν έχει κανένα, είναι όλη καινούρια, έτσι, το ζει
εντελώς και καινούρια, ναι, εντελώς. 11 παίκτες καινούριους, νομίζω κάτι τέτοιο, νέοι παίκτες.
Λοιπόν, πανηγύρισε την πρώτη νίκη μετά από στην τρίτη αγωνιστική και την πανηγύρισε ο ίδιος. Δηλαδή που λες, αυτός έχει δει όλα τα έργα.
Τα πάντα έχει δει, ναι, στην μπασκετική ζωή του, όλα τα έχει δει.
Ναι. Δηλαδή έχει βιώσει και επιτυχίες, κυρίως.
Κυρίως και αποτυχίες.
Και αποτυχίες.
Και ήττες.
Γιατί η περσινή χρονιά δεν μπορεί να πεις ότι ήταν επιτυχία.
Και όχι μόνο στην Παρτίζαν, γενικώς. Ναι. Έχει βιώσει πολλά πράγματα στον χώρο του μπάσκετ. Ναι.
Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση και εμένα κάτι μου λέει ότι, που είχε πει ότι αν αρχίσω να. Θυμάμαι γιατί του είχα πάρει μια συνέντευξη, νομίζω ήταν το 2001. Και είχε πει ότι εγώ θα σταματήσω να κάνω αυτή τη δουλειά όταν ξεκινάω για το γήπεδο για προπόνηση και σκέφτομαι τι πάω να κάνω τώρα.
Η μαγική λέξη στην ζωή γενικότερα, θα λέγαω, τον Μπράντοβιτς είναι
μεράκι.
Κίνητρο.
Ναι, κίνητρο και μεράκι.
Το
ναι.
κίνητρο. Θυμάσαι. Η πιο χαρακτηριστική λέξη. Και αυτό, σε αυτό έχεις δίκιο. Να σου πω, επειδή έχουμε ένα, θέμα, ένα μήνυμα και από τον φίλο τον Βασίλη. Στον Άρη φέτο έχουν πάρα πολλά. Θα μιλήσουμε, θα αναφερθούμε σε λίγο. Έχουν χάσει, λέει, τον Μπούση, δηλαδή ένα νέο σαν λέει Σανόγκο Γκαλινάρ, Γκάλινατ Χάρε, το πήγαν και πήραν τον Βυσσαλίου. Ναι, έγινε μια μεταγραφή. Μάλλον πολύ κοντά είναι στο να αποκτήσει τον τηλέμαχο Βυσσαρίου ο Άρης.
Την Κύπρο.
Αγωνίζε τώρα, ναι, στον Κεραυνό Λευκό Στροβόλιο, συγγνώμη, στην ομάδα του Μιχάλη Κουκακιούση, του πρωταθλητέ. Εδώ τον αδικούμε τον Άρη, έτσι.
Εντάξει, καταρχάς...
Τον αδικούμε διότι δεν ήθελε ο Καστρίτης άλλο να έχει στη διάθεσή του τον Λευτέριο Ματζούκα, ούτε ο Ματζούκας προφανώς έδεσε με την ομάδα του Άρη, με τον προπονητή.
Κοίταξε, για τον Ματζούκα, να σου πω κάτι.
Και πρέπει να πάρει κάποιον παίκτη. Σήμερα ανακοινώθηκε επίσημα από την Νεπτούνας ότι απέκτησε τον Δημήτρη τον Αγραβάνη, οπότε δεν υπήρχε και εκεί η λύση. Οπότε στράφηκε προς ένα Έλληνα καλό παίκτη. Πήρε το Βυσσαρίου.
Ναι.
Okay,
ο Ματζούκας που πιθανότατα πάει προς το Μαρούσι.
Ναι, σχεδόν έχει κλείσει από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Από ό,τι ξέρω, μάλλον θυμάμαι. Λέω. Από ό,τι
λοιπόν,
ξέρω.
Αλλά για τον Ματζούκα να σου πω κάτι. Το να φεύγεις έτσι γρήγορα με τέτοιο τρόπο, δηλαδή να σε έχει διώξει ο προπονητής σου, και σε αυτό το έχει κάνει ο Σφερόπουλος τον Αγραβάνη. Είναι επικίνδυνο να μπει σε αυτή την κατηγορία.
Επικίνδυνο είναι.
Έτσι. Ναι. Δηλαδή το να σε διώχνει ο προπονητής σου και ξέρεις, μιλάμε για τον
δεν
Καστρίτη.
Υπήρξε,
μιλάμε για τον Καστρίτη, ο οποίος είναι χρόνια στην ομάδα, έχει την εμπιστοσύνη του κλαμπ και γι' αυτό άλλωστε.
Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ξέρει.
Και είναι και σοβαρός άνθρωπος.
Ναι, ξέρει και να χειρίζεται τους παίκτες. Ναι.
Άρα είναι τον έφτασε, προφανώς έφτασε.
Ναι. Υπήρχαν 2-3 επεισόδια από ό,τι είμαι σε θέση να ξέρω. Όχι, δεν ήταν το πρώτο αυτό στον αγώνα με τον Ολυμπιακό που τον έστειλε από την Τυρία.
Ναι. Προφανώς λοιπόν έφτασε στο αμήν.
Ήταν το δεύτερο, ήταν και άλλα επεισόδια.
Ήταν στα αγώνα με τον Ολυμπιακό που ξεχύλισε κάποιο ποτήρι.
Νοοτροπία κακή καταλογίζεται στον Ματζούκα. Αυτό.
Άρα αυτό πρέπει ο ίδιος να το ελέγξει όσο είναι νωρίς.
Ναι.
Γιατί δεν θέλει πάρα πολύ, ξέρεις, οι καριέρες για στιγμές. Έτσι, για μια ανόητη αντίδραση.
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Μπορούν να πάνε
απόλυτο
αριστερά,
δίκιο.
Ξέρεις, που αριστερά γράφει η κόλαση,
ναι,
και
ναι,
δεξιά
ναι.
Παράδεισος.
Ναι, ναι.
Έτσι, να εκτραπούν.
Είναι πολύ σωστό αυτό που λες.
Για μια στιγμή μπορεί. Για μια στιγμή. Και οι ζωές ανθρώπων μπορεί για μια στιγμή να αλλάξουν.
Εν προκειμένου για μπάσκετ και έχουμε δει πάρα πολλούς παίκτες με τεράστιες ικανότητες να πηγαίνουν στράφη από ένα ή δύο λαθάκια τέτοιου είδους.
Παρεπιπτόντως είναι μια γεμάτη μέρα σήμερα, να πούμε πριν πάμε.
Καταρχήν ξεχάσαμε την ΑΕΚ, φίλε.
Αυτό δεν θέλω να πω τώρα. Ότι χθες η ΑΕΚ μέχρι την τρίτη περίοδο το πάλευε.
Απέδειξε ότι είναι και πάλι μια καλή ομάδα.
Ναι.
Υποχώρησε, κατέρευσε στο τέταρτο δεκαλεπτό. Αυτό.
Ακριβώς. Ο Χέιλ είχε 14 πόντους. Τελικά έχασε 93-74. Πρώτη ήττα για την ΑΕΚ, πρώτη νίκη για τη Βόνη. Άρα στον όμιλο είναι και οι 4 με μία νίκη. Οι δύο ομάδες είπαμε είναι στο 1-1. Σήμερα για το BCL έχει μεγάλη γιορτή ο Χόρχε σήμερα, γιατί είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι στη Ρόδο για τον Κολοσσό. Πλέον έχει μπει και η δεύτερη εξέδρα.
Είναι έτοιμο το κλειστό της,
απέναντι.
Της Ρόδου, έτσι, της Καλυθέας.
Και υποδέχεται μια πολύ ισχυρή ομάδα στις 7.30 την Τενερίφη. Η Τενερίφη έχει μία νίκη, ο Κολοσσός έχει χάσει από τη Σεγκεντάν. 7.30 όμως είναι μια ιστορική μέρα για το νησί της Ρόδου και ελπίζουμε να έχει
μεγάλο. Να είναι γεμάτο
κόσμο.
Το κλειστό και αξίζει να είναι γεμάτο το κλειστό της Ρόδου.
Ναι. Για το FIBA Europe Cup έχουμε, γιατί θυμίζω ότι στο BCL δύο ομάδες παίζουν ανά 15
μέρες. Ναι.
Έτσι. Έχουμε άλλα κόλπα με την έννοια ότι το Μαρούσι. Μόλις τελειώσουμε την εκπομπή στις 6 ώρα αντιμετωπίζει στον Μπακού, στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, τη Σαμπάχ, χωρίς τον Νικολαίδη και με τον Σανόγκο που τον ανέφερε νωρίτερα να έχει μια γαστεντερίτιδα.
Ο φίλος Σανόγκο.
Αλλά ο Σανόγκο
είναι. Λίρα 100 είναι, μην το συζητάμε.
Είναι σκύλος.
Και όπως μεγάλη απώλεια για τον Άρη. Πολύ μεγάλη απώλεια. Yeah. Και μαγιά του Αμαρουσίου που έσπευσε, τον έκλεισε αμέσως και
πολύ,
τελείωσε.
Πολύ
καλός παίκτης. Όχι δυνατός, πολύ χρήσιμος. Πολύ καλός παίκτης.
Ναι. Και ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Πόρτο στις 8 και 4, 3 τηλεοπτικά για το δικό του όμιλο. Επίσης έχουμε και το EuroCup. Στο EuroCup ο Άρης, ο οποίος είπαμε έχει τα δικά του θέματα να λύσει, υποδέχεται στις 8 την Χάπελ Ιερουσαλήμ. Εννοείται ότι τα μάτς που μπορεί να είναι άνθρωπός μας θα είναι.
Θα είναι ο Γιώργος Αθανασίου στον αγώνα του Κολοσσού. Και...
στον ΠΑΟΚ και... έχουμε μετάδοση με την Πόρτο.
Ναι.
Και
σωτανά
με τον Άρη,
την
με την Χάπελ Ιερουσαλήμ 2-1.
Του ΠΑΟΚ είναι και από τη τηλεόραση.
Ακριβώς, έτσι? Αυτό είπα. 3.
Και τηλεόραση και φυσικά από την Ερασπόρ. Εννοείται βέβαια. Έτσι. Η Ερασπόρ είναι παντού. Πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα που λέμε. Λοιπόν,
το καταδύναμε, έτσι είπαμε. Όχι παντού, αλλά εντάξει.
Εντάξει, τώρα τα εκτός έδρας λίγο να κάνουμε για μια κομπή και από εδώ, ρε φίλε. Λοιπόν, υπήρξε ένα τεχνικό πρόβλημα με το site που ανανεώνεται της FIBA. Έδειξε ξαφνικά 7 μπαν πάλι στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κανένα μπαν για την ΑΕΚ. Παίζει κανονικά. Απλά ήταν τεχνικό το πρόβλημα. Και επαναλαμβάνω, έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στη νέα ομάδα που βλέπω να κτίζεται στην ΑΕΚ φέτος. Και στο Σάκοτα. Μ' αρέσει αυτή η ομάδα. Όπως και του ΠΑΟΚ η ομάδα είναι πολύ καλή φέτος. Να δούμε βέβαια συνέχεια. Λέμε τώρα για ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Το ίδιο κάναμε για τον Παναθηναϊκό. Ό,τι είδαμε χθες, ό,τι βλέπουμε μέχρι τώρα. Για τον Ολυμπιακό το ίδιο. Δεν είναι γενική κριτική αυτή που κάνουμε. Έτσι. Είναι το μέχρι τώρα. Τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
Ο Κωνσταντίνος λέει: Ευαγγέλη, κρατάμε μικρό καλάθι κάθε μέρα. Δεν είναι τα Γιαννιού. Για το Ματζούκα, πολύ κακό για το βιογραφικό του. Καλύτερα να
εντάξει,
σου βγει.
Για να μην τον καταδικάσουμε για το Ματζούκα όμως.
Καλύτερα
τώρα
να σου βγει το μάτι παρά το όνομα.
Ναι.
Επαναλαμβάνω. Μα το είπαμε και εμείς όμως. Δεν είναι ότι δεν το καταδικάσαμε.
Ναι, όχι. Ναι, αυτό
είπαμε
δεν
ότι δεν θέλει πολύ όμως. Αυτό που είπε ο φίλος.
Ναι.
Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Στέφανος. Ο κύριος Αταμάν την έχει ξανακάνει την...
Δεν είναι κόκκινη, είναι μια κίτρινη κάρτα αυτή. Έτσι, στην καριέρα του, αυτό. Αλλά ο Ματζούκας είναι, για μένα είναι πλήρης παίκτης. Μπορεί να κάνει παπάδες. Λοιπόν.
Καλημέρα, λέει ο κύριος Αταμάν την έχει ξανακάνει την... Σε μάτς είπε ένα χαρακτηρισμό που δεν μπορώ να τον πω. Όταν σε αγώνα Super Cup, αν θυμάμαι καλά, είχε πει σαν χαμένος του παιχνιδιού ότι αυτό δεν είναι μπάσκετ, υπονοώντας ότι έπαιζε ο Ολυμπιακός στα όρια του φάουλ.
Όχι, άλλο εννοούσε προκειμένο για τον αγώνα με την Παρή. Ήταν άλλο. Δεν περίμενε αυτόν τον τρόπο του παιχνιδίου. Όχι, δεν τον περίμενε. Τον περίμενε. Αυτό το scouting report ήταν συγκεκριμένο. Το ήξεραν. Έκαναν δηλώσεις. Στην πράξη, να πω την αλήθεια, μάλλον δεν περίμενε ότι θα δει αυτό την ομάδα κόντρα στον Παναθηναϊκό. Αλλά αυτό δεν το δικαιολογεί.
Ο Γιώργος διαφωνεί με τη. Όταν επισήμανες ότι κατά τη γνώμη σου λείπει η αθλητικότητα στον Παναθηναϊκό, σου λέει.
Αθλητικοί παίκτες.
Δεν είναι αθλητικός ο Νάν, ο Ερνάν Γκόμεν, Ζογκράντ, ο Σμαν.
Ο Νάν αθλητικός παίκτης, τι όταν είναι για αθλητικό παίκτη, εντάξει, εννοούμε.
Είναι ότι ξέρεις, φεύγεις και μπορεί να έρθει από πίσω να σου σταματήσει
γρήγορο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στην άμυνα δεν είναι τόσο γρήγορος, αλλά στην επίθεση είναι αθλητικός. Άλλο αθλητικότητα, άλλο ταχύτητα. Έτσι αυτό λέω.
Γκραν και ο Σμάν. Και ο Γιουτσεβέν για ψηλός είναι αθλητικός. Ήταν απλά μια κακή βραδιά, θες να πεις. Γιατί καλή βραδιά δεν νομίζω να θες να πεις, Γιώργο, μέσα όπως το καταλαβαίνω. Γιατί προφανώς είσαι και φίλος του Παναθηναϊκού. Χαίρε προφήτη Ευάγγελε. Καλησπέρα Ντεντό. Κώστα. Ο Κώστας σας στέλνει τους χαιρετισμούς του. Μετέδωσε στον Παναθηναϊκό. Καλησπέρα παιδες, θεωρώ ότι η Παρή ήταν πιο πεινασμένη. Το είπαμε αυτό, φάνηκε. Είχε όλα τα εχέγγυα για τη χθεσινή νίκη. Ο Παναθηναϊκός μπήκε νομίζω ότι θα κερδίσει με τη φανέλα της Ταχτοπούτα. Νομίζω ότι όλα αυτά έχουμε συμφωνήσει ότι συνέβησαν. Και το τελευταίο, Χρήστο, τελευταίο για το φίλο μου τον Διονύση, που λέει ο Παναθηναϊκός θα χάσει στη Ρεάλ και τη Φένερ. Πού το ξέρεις?
Εγώ σου λέω θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός.
Λόγω της πίεσης αλλά και αυξημένου κινήτρου που έχουν από τις ήττες στο περσινό Final Four. Ο Ολυμπιακός θα τερματίσει σίγουρα πρώτος στη regular season. Και αυτό, αν βλέπεις καμιά μαγική σφαίρα.
Εντάξει.
Λοιπόν, να μας πεις και εμάς.
Εσάβριον.
Λοιπόν, συγγνώμη για τους υπόλοιπους. Βαγγέλη.
Παίρνουμε δουλειά για το σπίτι.
Βαλάτη, Γιώτα.
Κοιτάξτε μηνύματά σας. Αύριο πάλι εδώ θα μας
δείτε. Γιάννη, άλλος Κώστας, Σταύρος, δεν τα προλαβαίνουμε. Ο πρόεδρος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα. Συντονιστείτε, είπαμε, 6 ώρα παίζει το Μαρούσι και οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Οπότε θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή. Αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός, την Παρασκευή ο Ολυμπιακός και όλα στην Ερασπορ. Γεια χαρά.
Γεια χαρά.
Era Sport 101,8.